ora 7.
La microfon Ileana Cârchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Partidele din Alianța pentru Integrare Europeană vor să continue colaborarea și la nivel local, dar condiționat.
Vom merge pe unica formulă logică, ca funcțiile să fie distribuite în strictă conformitate cu numărul de mandate obținute de fiecare partid.
Partidul Comuniștilor cere oficial anularea celui de-al doilea tur al alegerilor pentru primarul Chișinăului.
Consultări la Moscova privind posibila reluare oficială a negocierilor asupra Transnistriei în format 5+2.
O decizie finală nu a fost luată. Runda de la Moscova, consacrată subiectului pe care l-am menționat, urmând să fie continuată.
Președintele Obama va anunța începerea retragerii americane din Afganistan. Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Partidul Comuniștilor a cerut oficial repetarea turului 2 al alegerii pentru postul de primar al capitalei. La puțin timp după anunțarea rezultatelor finale, care confirmă victoria liberalului Dorin Chertoacă, învinsul Igor Dodon a depus la judecătoria centru o cerere oficială de anulare și repetare a votului de duminică. Ceva mai devreme, la o conferință de presă, liderul Comuniștilor, Vladimir Voronin, a spus că alegerile au fost falsificate.
Aceste alegeri pot fi considerate drept încă o etapă în degradarea sistemului nostru democratic.
Vladimir Voronin a mai spus că Partidul Comuniștilor nu-l va recunoaște pe Dorin Chirtoacă drept primar legitim. Alianța pentru Integrare Europeană a anunțat că va pregăti un acord de colaborare la nivel local în urma alegerilor de la 5 și 19 iunie. După o ședință ținută la Chișinău, liderii PDL, PD și PL au mai spus printre altele că nici la nivel local partidele lor nu vor colabora cu opoziția comunistă. Tot astăzi, liderii coaliției de guvernare au sugerat că un nou sfat primit de la Comisia de la Veneția, care ajută țările europene în chestiuni constituționale, le-ar oferi posibilitatea de a depăși criza prelungită provocată de nealegerea președintelui țării. La Moscova s-a încheiat fără progrese o nouă rundă de consultări internaționale în chestiunea transnistreană. Înaintea discuțiilor, ministrul de externe al Rusiei, Sergei Lavrov, a îndemnat Chișinăul și Tiraspolul să facă anumite concesii dacă vor rezolvarea durabilă a conflictului. Ambele părți trebuie să abandoneze pozițiile extreme. Adevărul este undeva la mijloc, a spus Lavrov, citat de Interfax. Sergei Lavrov a mai declarat reporterilor că recunoașterea independenței Transnistriei de către Moscova este exclusă. Oficialii ruși spun că eroarea de pilotaj ar fi cauza cea mai probabilă a tragediei aviatice de astă noapte din Karelia, soldată cu 44 de morți. Vorbind la Paris, vicepremierul Sergei Ivanov, care supraveghează industria aviatică, a spus că pilotul avionului Tupolev a ratat pista de aterizare a aeroportului în condiții meteo nefavorabile. La locul catastrofei, mai mulți oficiali ruși din aviație au menționat și ei pe primul loc, printre cauzele posibile, o eroare umană.
Первое столкновение самолета произошло с...
Alexander Neradko, șeful Agenției de Transport Aerian a Rusiei, a spus că aeronava care începuse să coboare prea devreme a lovit vârful unui copac, după care s-a izbit de șosea. Localnici prezenți la locul accidentului au reușit să salveze 8 persoane din rămășițele în flăcări ale aeronavei. Din Siria se relatează că în mai multe orașe au avut loc ciocniri între suporterii și criticii regimului, soldate cu 7 morți. Incidentele au avut loc pe fondul unor mari demonstrații de sprijin pentru regim, organizate de guvernul președintelui Bashar al-Assad, care a anunțat tot astăzi o amnistie pentru deținuți. Activiștii din orașele unde s-au produs ciocnirile susțin că miile de suporteri ai guvernului nu erau localnici, ci persoane aduse din alte părți ale țării.
Mulțumesc! Mircea, mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia. Și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Liderii Alianței pentru Integrare Europeană au decis astăzi să continue cooperarea și la nivel local. Partidul Liberal-Democrat, Partidul Democrat și Partidul Liberal ar putea controla consiliile din majoritatea raionelor, iar Liberal-Democrații au oricum cel mai mare număr de primari.
Rămân însă de stabilit principiile după care cele trei partide își vor împărți responsabilitățile în consiliile locale, motiv pentru care s-a creat un grup de lucru. Astăzi, liderii Alianței au refuzat să comenteze pe marginea acestor principii, dar luni, liderul PLDM, premierul Vlad Filat, a fost foarte clar, spunând că funcțiile trebuie să fie distribuite în strictă conformitate cu numărul de mandate obținut de fiecare partid.
Va funcționa și cum va funcționa la nivel local orice înțelegere semnată la centru, a vrut să afle Lucia Diacon.
Ion Ciumică, redactorul șef la ziarul Gazeta de Sud, care apare în Cimișlia, unde partidele din Alianța au obținut majoritatea în Consiliul Raional, nu este foarte sigur că un acord semnat de liderii de la Chișinău ar putea să aibă o aplicare practică în provincie.
Nu știu ce vor face reprezentanții partidelor din Alianță în teritoriu, fiindcă mulți dintre ei doresc funcții. Aici la Cimișlia se vorbește că, de fapt, la funcția de președinte al raionului ar pretinde 8 sau chiar 9 consilieri din cei 33. La Cimișlia există o experiență tristă că după alegerile din 2007 s-a făcut o asemenea coaliție, ce atunci se numea Coaliția Forțelor Democratice, de fapt nu a activat deloc. Dacă se pune miza numai pe alegerea președintelui a doi vice și se împărțesc direcțiile și secțiile, asta e o chestie de, da, e necesară și aceasta, dar e abia numai un prim pas.
Victor Cobăsneanu, redactorul șef al ziarului Observatorul de Nord, este de părere că acordul ar putea funcționa dacă structurile din teritoriu vor respecta principiile disciplinei de partid. Ceea ce la Soroca, spune ziaristul, alteori nu are caracter obligatoriu.
Dacă acest acord va avea o putere asupra deciziei organizațiilor teritoriale, va fi bine. Dacă organizațiile teritoriale au autonomie sau, eu știu, descentralizare masivă, atunci eu nu consider că treaba va merge. La Soroca, mai degrabă, eu cred, cel puțin cred că la Soroca, liderii de partid nu se vor spune acestui acord. Fiindcă eu deja știu câteva cazuri când consilierii au spus că mai bine îmi tai mâna decât să votez pentru X, la funcția de președinte sau de, eu știu, de vicepreședinte a raionului.
La Chișinău situația este și mai incertă. Pe 23 iunie urmează să fie renumărate voturile date pentru Consiliul Municipal, în cadrul căruia Partidul Comuniștilor a obținut cu un mandat mai mult față de partidele din Alianță, rezultat contestat de una din componentele coaliției de guvernare. Azi, liderul comunist Vladimir Voronin a cerut alegeri repetate în capitală, invocând falsificarea scrutinului, după ce Igor Dodon, candidatul din partea PCRM, a pierdut în fața liberalului Dorin Chirtoacă cu o diferență de aproximativ 1%. L-am întrebat pe editorialistul Nicolae Negru de la Jurnal de Chișinău la ce evoluții se așteaptă.
Trebuie să se meargă mai departe. S-a discutat și problema alegerii președintelui Republicii Moldova. Probabil se vor discuta și anumite alte chestiuni legate de funcționarea Alianței, fiindcă aceste chestiuni există.
De ce se dă o bătălie atât de mare în Chișinău?
Chișinău este un centru foarte important. Mulți bani se concentrează aici în Chișinău. Multe întreprinderi, e multă populație, un sfert de populație locuiește aici în capitala Republicii Moldova, dar importanța e mai întâi simbolică și iată, pentru acest simbolism se dă lupta.
Chiar dacă Partidul Comuniștilor a câștigat în unele centre raionale, totuși mai important pentru comuniști era să obțină victoria în Chișinău, o victorie care le-ar fi permis să împingă lucrurile spre alegeri parlamentare anticipate, după cum își doresc, conchide editorialistul. Din Chișinău, Lucia Diaconu pentru Radio Europa Liberă.
La Moscova au avut loc consultări privind eventuala reluare a negocierilor oficiale privind Transnistria în format 5+2. Consultări care s-au încheiat fără niciun rezultat, a declarat vicepremierul pentru reintegrare Eugen Carpov, Europei Libere.
Subiectul principal de pe agenda l-a constituit posibilitatea reluării negocierilor oficiale care, după cum cunoașteți, s-au întrerupt în anul 2006. Ședința de astăzi s-a terminat, o decizie finală nu a fost luată. Runda de la Moscova, consacrată subiectului pe care l-am menționat, urmând să fie continuată. Va fi continuată într-o perioadă care urmează să o convenim între toți participanții formatului 5+2. astăzi ne-am despărțit cu ideea că asemenea negocieri oficiale sunt strict necesare. Decizia urma să fie luată la Moscova pentru că așa a fost înțelegerea noastră. Acum, partenerii noștri din Tiraspol nu au avut probabil mandat să adopte o asemenea decizie. Sperăm că în continuare noi o vom obține și din momentul când vom semna o declarație în acest sens, vom demara procesul formal de negocieri. Iar procesul formal de negocieri înseamnă că vom discuta despre statutul special al Transnistriei ca parte componentă a Republicii Moldova, stat suveran, teritorial integru, în cadrul frontierelor recunoscute de plan internațional.
Înainte de reluarea negocierilor, iar s-au auzit controverse în jurul statutului Transnistriei. Ați simțit o poziție mai rigidă, mai flexibilă din partea lor?
În primul rând, toți participanții care au fost prezenți astăzi la masa de negocieri, mă refer atât la mediatori, Federația Rusă, Ucraina, OSCE, cât și observatorii UE și SUA, unanim au reconfirmat poziția care constă în următoarele. Transnistria trebuie să beneficieze de un statut special garantat ca parte componentă a Republicii Moldova. Deci asta este piatra de temelie de la care trebuie să pornim următoarele negocieri. Dar trebuie să vă spun că în aceste negocieri nu am intrat și vom intra doar când vom avea decizie de reluare a procesului formal.
Vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Karpov, intervievat de Vasile Bodnar. Indiferent dacă se va găsi un compromis politic în problema transnistriană sau nu, regiunea este o problemă economică. Deși aparent, economiile de pe cele două maluri ale Nistrului sunt o serie de asemănări, remarcă analistul economic Iurie Gotișan.
Dacă ar fi să comparăm economiile de pe cele două maluri ale Nistrului, mă refer aici la nivelul produsului intern brut pe cap de locuitor, nivelul de creștere economică, eu știu, nivelul inflației, am putea conchide că mai mult sau mai puțin acestea sunt similare. Spre exemplu, produsul intern brut pe cap de locuitor în Moldova este în jur de 1.900 de dolari, pe când în Transnistria, potrivit datelor băncii centrale, același indicator se cifrează la 1.750 de dolari. La fel ca și în cazul părții drepte a Nistrului, mai mult de o treime din populația din regiunea transnistriană muncește peste hotare. Astfel că o bună parte a sistemului economic din zonă se menține pe banii celor din afară, care sunt direcționați preponderent în consum. Comerțul extern, care este de 100% din produsul intern brut, este de asemenea un factor similar ce leagă două maluri ale Nistrului. Ambele economii sunt destul de vulnerabile la tot felul de șocuri de pe exterior. Totuși, dacă e să luăm în calcul criza economică care s-a declanșat în 2009, efectele acesteia asupra regiunii transnistrene sunt mult mai pronunțate. Dovadă sunt datele statistice din această zonă care indică recesiunea economică până în prezent chiar.
Economia din partea dreaptă a Nistrului a beneficiat de un coloc de salvare din partea europenilor, dar și stânga Nistrului beneficiază de subvenții din partea Rusiei. Deci și aici există o similitudine.
Fără îndoială că dacă regiunea n-ar fi fost subvenționată direct și indirect de către Federația Rusă, în particular prin ajutoare financiare directe, privatizări privilegiate a mai multor întreprinderi locale în schimbul unor favoruri pentru agenții economici de acolo pe piața din Rusia, economia care avea un potențial industrial de peste 40% pe timpurile sovietice, constituind 11% din teritoriul Moldovei, ar fi falimentat de mult. Gazele naturale furnizate Transnistriei este un exemplu mai mult decât elocvent în subvenționarea regiunii. Aparent, actualmente, gazele naturale furnizate Transnistriei sunt achiziționate la un preț de 90 de dolari pentru 1000 de metri cubi, chiar mai mic decât sunt livrate consumatorilor din Federația Rusă. Pe când pentru partea dreaptă a Nistrului, acestea sunt livrate la un preț de 360 de dolari pentru 1000 de metri cubi. Mai mulți observatori menționează că sistemul fiscal din Transnistria este destul de lejer și percepe niște taxe modice. De altfel, Nu se poate explica de ce bugetul cu greu face față plăților bugetare, eu știu, sociale. Investițiile rusești în Transnistria constituie peste 85% din totalul acestora, iar oamenii de afaceri din Rusia, achiziționând de fapt o serie de întreprinderi din industria textilă, metalurgică, constructoare de mașini și așa mai departe.
Analistul economic Iurie Gotișan, de vorbă cu Vasile Botnaru.
Este ora 19:15. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Ciurchescu și Mircea Țicudean. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt retransmise și pe frecvențele Jurnal FM.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, difuzată la ora 21, există drepturile fundamentale ale tâlharului sau demnitarului și guvernul grec la răscruce.
Până atunci, în minutele următoare, despre planul de regionalizare a României și retragerea americană din Afganistan.
La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM.
La București, președintele României, Traian Băsescu, s-a întâlnit cu liderii partidelor parlamentare pentru a încerca să negocieze un compromis legat de reforma administrativă. Președintele vede în comasarea celor 41 de județe în numai 8 regiuni șansa de a face administrația locală mai eficientă și poate mai puțin coruptă. De la București, Sabina Fati.
Consultările inițiate de președintele României cu partidele parlamentare nu au ajuns la un rezultat clar. Scopul lui Traian Băsescu era de a ajunge la un compromis cu opoziția pe cele două mari subiecte de actualitate, regionalizarea țării și reforma constituțională. Socialiștii și liberalii aflați în opoziție au respins de pe poziții de forță ideile președintelui român, propunând în schimb alegeri parlamentare anticipate la sfârșitul acestui an, urmând ca noul legislativ să cadă de acord asupra felului în care va fi retrasată harta administrativă și a sensului în care va fi modificată Constituția. Este poate prima discuție pe care președintele României o poartă în public cu liderii opoziției și în care Traian Băsescu spune de mai multe ori că se află în față cu reprezentanții liberalilor și socialiștilor cu scopul clar de a ajunge la un compromis. Președintele României s-a declarat deja gata să renunțe la 2 ani de mandat pentru a face reforma constituțională și regională, dar astăzi a plusat și a spus că ar putea renunța și la ideea de parlament unicameral, cu singura condiție ca cele două camere să nu aibă mai mult de 300 de parlamentari. Opoziția nu vrea însă să negocieze, dar în același timp nici formațiunile din arcul guvernamental nu au ajuns la consens, pentru că maghiarii nu sunt de acord cu proiectul de regionalizare susținut de șeful statului român și de liberal-democrați, din cauza că județele locuite preponderent de etnici maghiari ar urma să fie diluate prin alipirea cu alte 4 județe populate mai ales de români. Practic, prin alipirea Harghitei, Covasnei și Mureșului, preponderent maghiare la județele Brașov, Sibiu și Alba, preponderent românești, ponderea maghiarilor scade de la peste 70% la sub 30%. Liderii Uniunii Democrate a Maghiarilor din România au plecat de altfel de la întâlnirea cu președintele Traian Băsescu fără să dea nicio declarație, semn că lucrurile sunt destul de încordate. Premierul român a explicat după discuțiile dintre președintele Băsescu și reprezentanții partidelor aflate la putere că un compromis asupra problemei regionalizării va fi găsit până la începutul săptămânii viitoare. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Miercuri, președintele Barack Obama va anunța începerea retragerii forțelor americane din Afganistan. Detalii de la corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Planul prevede începerea retragerii forțelor americane din Afganistan luna viitoare, dar și o viziune generală menită să ofere afganilor controlul deplin asupra securității țărilor în 2014. Surse de la Casa Albă spun că Obama nu s-a decis încă câți militari să lase în Afganistan după luna iulie. El ia în considerare câteva opțiuni oferite de comandantul american, generalul David Petraeus. Cel mai important aspect al deciziei președintelui este câți dintre cei 30.000 de militari trimiși ca forțe de întărire în 2009 vor fi menținuți. Intervenția președintelui, preconizată pentru mâine, va clarifica anumite aspecte, ca de exemplu câți dintre cei 30.000 vor fi retrași în interval de un an. Comandanții militari vor o retragere treptată, spunând că în Afganistan condițiile de securitate sunt fragile și că o plecare precipitată ar da un impuls mișcării talibane. Ministrul american al apărării, Robert Gates, care părăsește funcția, a spus că retragerea inițială trebuie să fie modestă. dar alți statuitori prezidențiali cred că forțele de securitate afgane sunt capabile să preia mai mult din povara securizării țării și că forța mișcării teroriste Al-Qaeda este mult diminuată și datorită omorârii lui Osama Bin Laden. Există și o presiune crescândă la Congres pentru o retragere rapidă. 27 de senatori, democrați și republicani, i-au trimis președintelui o scrisoare cerându-i să modifice strategia în Afganistan și să retragă un număr substanțial de militari. Costul prelungirii războiului depășește beneficiile posibile, se arată în scrisoare. Populația sprijină și ea retragerea. 80% dintre participanții la un recent sondaj național se pronunță pentru inițiativa lui Obama de a începe retragerea în iulie. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Uniunea Europeană a extins sancțiunile economice împotriva Republicii Belarus pentru a convinge regimul de la Minsk să renunțe la persecutarea opoziției. Miniștrii europeni de externe au adăugat nume noi pe lista oficialilor sancționați, au impus un embargo la comerțul cu armament și au decis să aplice sancțiuni unor companii. Alexandru Eftode rezumă relatarea corespondentului Europei Libere, Ricard Iosviac.
Uniunea Europeană a decis pentru prima dată să sancționeze companii beloruse. Reuniți la Luxemburg luni, miniștrii europeni de externe au selectat trei firme profitabile: producătorul de arme Beltech Export, furnizorul de servicii în comunicații BT Telecommunications și firma de jocuri de noroc Sport Paris. Toate îi aparțin unuia dintre cei mai bogați beloruși, Vladimir Peftiev, consilierul economic al președintelui Alexandru Lukashenko. Patru indivizi, inclusiv Peftiev, au fost adăugați pe lista belorușilor cu interdicție de călătorie în Uniunea Europeană, care numără 188 de oameni, incluzându-l pe liderul belorus, toți oficialii apropiați și câțiva judecători. În afară de interdicția de viză, indivizilor sancționați li se aplică și înghețarea conturilor în țările europene, dacă le au. În privința companiilor, este prevăzută înghețarea activelor din străinătate, iar nicio firmă europeană nu va avea dreptul să facă afaceri cu ele. O a treia sancțiune aprobată de miniștrii europeni de externe este introducerea embargoului la vânzarea armelor către Belarus, descrise ca materiale care pot fi folosite pentru represalii interne. Lista sancțiunilor aplicate de Uniunea Europeană regimului de la Minsk s-a lungit în cursul acestui an. A fost un răspuns direct la persecuțiile lansate de autorități după protestele din decembrie față de realegerea președintelui Lukashenko, persecuții soldate numai luna trecută cu întemnițarea a trei foști candidați prezidențiali. Sancțiunile europene au venit într-un moment în care Republica Belarus așteaptă un răspuns de la FMI. Îi acordă sau nu un împrumut salvator pentru a putea depăși o gravă criză financiară. Câțiva europarlamentari ceruseră țărilor membre să intervină pe lângă fond pentru a condiționa ajutoarele financiare de eliberarea deținuților politici din Belarus, dar Uniunea Europeană este rezervată, iar subiectul nu a fost abordat la discuțiile de luni. Însă Uniunea Europeană a revizuit rolul Băncii Europene de Investiții și a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Primeia i s-a cerut să se abțină de la operațiuni în Belarus înainte ca Uniunea Europeană să poată face o evaluare suficient de pozitivă a situației drepturilor omului și supremației legii. Cea de-a doua bancă a spus chiar ea că își va redirecționa asistența acordată autorităților centrale de la Minsk spre actori non-statali și locali, o decizie salutată de miniștrii europeni de externe.
Aici Radio Europa Liberă.
De mai mulți ani, România se numără printre țările unde, în fiecare vară, au loc evenimente culturale și de informare a publicului în sprijinul minorităților sexuale. Anul acesta, mai multe ambasade din România au dat publicității un mesaj comun de susținere a Gay Fest București 2011. În decembrie se împline 10 ani de când autoritățile române au decriminalizat homosexualitatea. Irina Niță, director executiv al Asociației Accept, face acum un bilanț al acestor ani într-o discuție cu Lucian Ștefănescu.
La nivel legislativ stăm bine, la nivelul atitudinii față de persoanele gay mai avem încă mult de lucrat.
Cine ar trebui să lucreze?
Ar trebui să mai lucreze cineva pe lângă noi. Deci noi Acceptul lucrăm, facem diverse campanii, cursuri pentru diverse categorii profesionale și colaborăm bine cu organizațiile active în domeniul ăsta al combaterii discriminării. Nu e suficient, ar trebui mai multe persoane publice să aibă o poziție clară și explicită vis-a-vis de homosexualitate, pentru că în clipa asta ce avem, avem doar poziția bisericii, a noi îndrepte, și a altor câteva personalități, ca să le zic așa, care se exprimă vocal și foarte vehement împotriva homosexualității. Nu avem pe nimeni care să nu fie gay și care să vină cu o atitudine contemporană la adresa orientării sexuale a cuiva.
O atitudine cel puțin similară cu aceea de susținere a ambasadelor cu ocazia Gay Fest 2011. E o atitudine publică și politică în același timp, pentru că e vorba de reprezentanții ai unor state în România și care au dat publicitate această declarație de susținere, din care aș vrea să vă rog să mă lăsați să citez: drepturile omului, inclusiv justiția, egalitatea, umanitatea, respectul și libertatea de expresie și statul de drept alcătuiți fundația pe care se sprijină țările democratice. Este un fragment din această declarație de susținere pentru Gay Fest București 2011, semnată de mai multe ambasade din București, între care cea a Suediei, Canadei, Statelor Unite, Republicii Cehia și altele. O asemenea declarație lipsește din partea autorităților române.
Exact. La evenimentele organizate cu ocazia Gay Fest-ului am avut sprijinul nenumăratelor țări, am avut sprijinul institutelor culturale
și participarea ambasadorilor la Marșul Diversității din 4 iunie.
Da, și am avut participarea ambasadorilor Statelor Unite, care a venit împreună cu soția Suediei, ambasadorului Marii Britanii, care a venit de fapt cu o delegație întreagă reprezentând ambasada Marii Britanii. Ce nu am avut deloc au fost politicienii și reprezentanții instituțiilor României, cu notabilă excepție a reprezentanților Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, care sunt o autoritate și care deja participă de mai mulți ani consecutiv la evenimentele pe care noi le organizăm de Gay Fest.
Dar această lipsă din partea autorităților românești este o declarație în sine, nu?
Este o declarație în sine și câtă vreme această ignorare a unei chestiuni care e semnificativă pentru fiecare cetățean persistă, nu o să se schimbe lucrurile. Pe câtă vreme oamenii nu apucă să se gândească la homosexualitate decât atunci când noi acceptăm, punem în discuție publică acest subiect, vor rămâne cu senzația că este o problemă a unui grup izolat, care, din păcate, fiind și invizibil, nu reușește să schimbe percepția pe care oamenii o au asupra importanței situației. De aia este că câtă vreme persoanele gay vor fi discriminate, situația este rea pentru noi toți, indiferent de orientarea noastră sexuală.
Pentru că spune ce e diferit e rău.
Ce este diferit e rău și trebuie ascuns. Cred că foarte multe din persoanele care au declarat că nu ar lua masa cu un homosexual, dacă ar sta să se gândească cu adevărat, ar vedea că împărtășesc valori comune cu organizația pe care o reprezint. E un cerc vicios. Persoanele gay nu devin mai vizibile pentru că mediul este opresiv, pentru că riști foarte mult în clipa în care îți faci publică orientarea sexuală pe plan personal și pe plan profesional. Ori câtă vreme persoanele gay nu sunt vizibile, câtă vreme nu există un sprijin din partea altor structuri, nu doar a organizațiilor neguvernamentale, lucrurile se schimbă încet.
Irina Niță, director executiv al Asociației Accept.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presele mâine.
Invitata serii este Tatiana Marcu, redactor la săptămânalul Economist.
Miercuri în ziarul Economist, aflați că moldovenii sunt mai săraci decât locuitorii Hondurasului sau Paraguay. Potrivit unui top realizat de Global Finance, care a cuprins date statistice din perioada 2008-2010 și cuprinde 182 de țări, Moldova ocupă locul 131 în clasament. De asemenea, din ziarul Economist, aflați cum poți să-ți organizezi o vacanță pe cinste la doar câțiva kilometri de casă, la un preț de invidiat. Dacă nu ai chef să plătești pentru viză, transport și preferi să economisești sau pur și simplu nu-ți permiți să iei o vacanță de 10 zile, atunci poți fi turistul ideal chiar în țara ta. Deși aparent neinteresante, destinațiile turistice din Republica Moldova ar putea să te surprindă plăcut. Tot mâine veți putea afla cât costă construcția unei case. Construcțiile sau achiziționarea de case pe pământ în suburbia Chișinăului a devenit în ultima perioadă ceva la modă. Ca urmare, și ofertele de preț ale proprietarilor, dar și ale firmelor imobiliare sunt pe măsură. Practic, pe piață, cu greu pot fi găsite case în ansambluri rezidențiale mai ieftine de 100.000, 120.000 de euro. Mai multe detalii aflați miercuri citind noul număr al ziarului Economist.
A fost Tatiana Marcu, redactor la săptămânalul Economist.
Ne apropiem de sfârșitul emisiunii, dar mai întâi repetăm principalele știri ale serii. Partidele din Alianța pentru Integrare Europeană vor să continue colaborarea și la nivel local, dar condiționat. Partidul Comuniștilor cere oficial anularea celui de-al doilea tur al alegerilor pentru primăria Chișinău și consultările la Moscova privind posibila reluare oficială a negocierilor asupra Transnistriei în forma 5+2 s-au încheiat fără niciun rezultat. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giorgescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați la ora 21 emisiunea Sinteza Zilei și mâine dimineață la ora 7 din nou emisiunea matinală a Europei Libere.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.